med gang.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə TürkSat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, İlham Əliyev Moskvadakı açıqlamaları ilə Rusiyadan nə istəyir? Xaricə müalicəyə göndərilən əlillərin indi şikayəti nədəndir? Azərbaycan kəndlərinin su problemi nə qədər geniş yayılıb? Və kontekstə günün sualı. Sizcə Azərbaycan-Rusiya münasibətləri necə olmalıdır və İlham Əliyev Rusiyadan əslində nə istəyir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin münaqişələr üzrə xüsusi nümayəndəsi Andrey Deşits Azərbaycanda səfərdədir. Onun müdafiə naziri Səfər Əbiyev, xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov, prezident administrasiyasının nümayəndələri ilə görüşlərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasının mövcud durumu və ATƏT sədri Ukraynanın xarici işlər naziri Leonid Kajaranın Cənubi Qafqaz regionuna səfərinə hazırlıq məsələləri müzakirə olunur. ATƏT sədrinin səfəri iyun ayına planlaşdırılır. Aprelin 15-də Ziyalılar Forumu bəyanat yayaraq Azərbaycanda siyasi baxışlarına görə insanların təqib edilməsini, müxalif fikir daşıyıcılarının ölkə ərazisində sərbəst hərəkət etmə azadlığına məhdudiyyətlər qoyulmasını pisləyib. Bəyanatda deyilir ki, yenidən ölkəmizdə kommunizm kabusunun xortlamasına yol verməyəcəklər. Amerikanın dövlət katibi John Kerry Tokyoda deyib ki, Amerika və onun Asiya müttəfiqləri Şimali Koreya təhlükəsinə qarşı birləşiblər.
One thing is certain.
Bir şey aydındır, biz birik. Bu məsələdə başqa fikir ola bilməz. Şimali Koreyanın raket proqramı təkcə bu ölkənin qonşularına deyil, onun xalqına da təhlükədir. Asiya səfərinə Yaponiyada yekun vuran Kerry Şimali Koreyanı nüvəsizləşdirmək barədə son beynəlxalq öhdəliklərdə əməl etdiyini göstərməyə çağırıb. O deyib ki, Şimali Koreya bu istiqamətdə əhəmiyyətli addımlar atmalıdır. Kerry bu bəyanatı verdiyi gün aprelin 15-i Şimali Koreya milli lideri Kim Il-sung'un 101 illiyini qeyd edir. Təhlilçilər Şimali Koreyanın bunu qeyd etmək üçün orta radiuslu raket sınağı keçirəcəyini istisna etmirdilər. Yaponiyada səfərdə olan NATO-nun baş katibi Rasmussen Reuters-ə müsahibəsində deyib ki, Şimali Koreya ilə bağlı ən böyük risk qeyri-müəyyənlikdir.
We consider these provocative actions.
Biz bu provokativ aksiyaları, raket buraxmağı, nüvə sınaqlarını regional və beynəlxalq sülhə sabitliyə təhlükə hesab edirik. Biz Şimali Koreya rəhbərliyini bu provokativ aksiyaları dayandırmağa çağırırıq. Rasmussen eyni vaxtda deyir ki, biz dialoq və konfliktin dinc həllini tapmaq üçün bütün səyləri eləyəcəyik. Türkiyə Məhkəməsinin dünya şöhrətli pianoçu Fazil Say'a 10 ay şərti həbs cəzası kəsməsi haqqında Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbərinin sözçüsü Maya Kasyançiç deyib ki, Türkiyə insan haqları üzrə Avropa Konvensiyasına tam riayət etməlidir.
The Commission has learned with concern that Fazil Say.
Avropa Komissiyası Avropa Birliyinin keçmiş mədəniyyət səfiri Fazil Say'a küfrə görə həbs cəzası kəsilməsindən narahat oldu. Komissiya söz azadlığına, insan haqları üzrə Avropa Konvensiyasına tam riayət etməyin Türkiyə üçün vacibliyini vurğuluyor. Türkiyə Məhkəməsi Fazil Say'ı əhalinin bir hissəsinin dini dəyərlərini təhqir etməkdə günahkar bildi və onu 10 ay şərti həbsə məhkum etdi. Say Twitterdə silsilə bloqlarına görə cəzalanır, o məsələn yazırdı ki, oğrular, tərxəklər hamısı Allah adamıdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi, xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu verişə Azərbaycan-Rusiya münasibətləri ilə başlayacağıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moskvada olarkən Rusiya mediasına verdiyi müsahibələrdə Azərbaycanla Rusiyanı strateji müttəfiq olaraq qiymətləndirir və Azərbaycanla Rusiya arasında heç bir üçüncü tərəfin istəyindən hər hansı bir dəyişikliyin olmasının mümkün olmadığını bildirib və burada Qəbələ RLS-dən də söhbət gedib və İlham Əliyev Qəbələ RLS ilə bağlı Azərbaycanın qərarından və icarə müqaviləsini qiymətini təxminən 10 dəfəyə yaxın qaldırmaq istəyinin əslində Rusiyaya elə də strateji ziyan vurmamasından da danışıb. Həmkar Marifə Kazımova bunu öyrənməyə çalışıb ki, seçki ilində İlham Əliyevin indi Moskvada verdiyi açıqlamalarla Rusiyayla münasibətləri düzəltmək istəyir, ya nəsə başqa məqsədləri var. Bununla bağlı Arifə Kazımovanın reportajında biləcəksiniz, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Sizcə İlham Əliyev Rusiyadan nə istəyirdi və Azərbaycan-Rusiya münasibətləri necə olmalıdır? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu kontekstdə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz olsun.
Ötən həftə sonu Bakıda Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu məzunlarının birinci dünya forumu keçirildi. Prezident İlham Əliyev ikinci forumunda Azərbaycanda keçirilməsini təklif edərək bunu özünün həmin təhsil ocağını bitirən yeganə prezident olması, əlifba və soyadı baxımından da birinciliyin Azərbaycana məxsusluğu ilə əsaslandırıb. İlham Əliyev forumdan sonra Rusiya 24 telekanalına müsahibəsində Qəbələ Erilis üçün Rusiyadan daha yüksək icarə haqqının istənilməsi ilə bağlı deyib ki, Rusiyadan hərbi texnik Amerikanı dünya qiymətlərinə uyğun qiymətə alırdıqsa, Qəbələ Erilisim də icarə haqqı dünya qiymətlərinə uyğun olmalı idi. Jurnalistin Azərbaycanı bu addımı atmağa Amerikalıları məcbur etməsinə dair sualını isə prezident belə cavablandırıb.
Qətiyyən belə deyil. Əvvəla mən demək istəyirəm ki, bizi heç kəs heç vaxt vadar edə bilməz. Regional məsələlərin sonuncu inkişaf tarixi, məhz sizin haqqında danışdıqlarınızın regionda həyata keçirməyə çalışdığı təşəbbüslər və bizim bu təşəbbüslərə qarşı hərəkətlərimiz onu göstərir ki, bizi heç kəs heç nəyə məcbur edə bilməz. Xüsusən bizi strateji tərəfdaşımıza qarşı hər hansı addım atmağa vadar etmək ümumiyyətlə mümkün deyil.
Вообще. Поэтому это было именно вот исходило из того, о чём я говорил.
Bir müddət əvvəl Azərbaycanlı millət vəkilləri Birləşmiş Ştatlara səfərləri zamanı Azərbaycanın qərblə münasibətlərinə görə şimal və cənub arasında sendviç kimi sıxıldığını deyirdilər. İndi nə baş verir? Azərbaycanla Rusiya arasında hansı gərginlik üzə çıxır? Axı qərb institutları da ölkədə problem yaşamaqdadırlar. Milli Demokratiya İnstitutunun adı inqilab hazırlamaqda çəkilir. ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun endirilməsi istənilir. Bəzi müşahidəçilər İlham Əliyevin Rusiya kanalına müsahibəsini daha çox Rusiyaya mesaj sayır, özünə regional məsələlərdə dəstək qazanmaq istəyi kimi dəyərləndirir. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Musabəyov Rusiya-Azərbaycan arasında ticarət və humanitar əlaqələrin davam etdiyini vurğuluyor. Ancaq deputat son bir ildə ən yüksək səviyyədə dialoqun keçirilməməsini, Qəbələ Erilisin bağlanmasını münasibətlərdəki gərginliklə bağlayır. Deputatın sözlərinə görə Rusiya-Azərbaycanı öz ardınca sürükləməyə can atır.
Belarusiya onun boğazından o yapışanda biz Belarusiyaya kömək elədik, 200 milyon avro olaraq borc verdik. Putin xoşuna gəlmir ki, bir Ukrayna o boğazından tutanda biz Ukraynaya salarkanı kəsmişdi, biz Ukraynaya ki, taxıl yığan vaxtda salarka göndərdik ki, kömək edər. Putin xoşuna gəlmir ki, o Gürcistanı boğmaq istəyəndə biz Gürcistana qaz veririk, neft veririk. Onu özünə qarşı bir yaptığı siyasət kimi görür. Halbuki biz deyirik ki, qardaş, sən bizi deyil demirsən ki, biz Ermənistana kömək etməyə bilmərik. Bizi anlayır, sən də bizi anla günlə ki, biz bu ölkələrə kömək etməyə bilmərik. Ancaq bu arada müəyyən bir gərginlik yaradır da.
Ancaq deputat Azərbaycanın Rusiya ilə əlaqələri çorlayıb gərginləşdirməkdə maraqlı olmadığını bildirir. Politoloq Əli Abbasovun fikrincə Azərbaycan prezidenti də təzyiqdən danışırsa, deməli durum suallıdır. O, Azərbaycanın bugünə dək Qərb və Rusiya arasında uğurlu siyasət apardığını bildirir. Ancaq indi Azərbaycandan konkret bir tərəfə yönlənməyi tələb edirlər.
Bir tərəfdən, yəni ki, Rusiya tələb edir ki, bu yeni Avrasiya məkanı ki, yaranır. Düzdür, hələlik bir şey yoxdur və Rusiya çox istərdi ki, Azərbaycan da orada iştirak edəsən. Buna görə ki, Azərbaycanın göstərici vəziyyəti belədir ki, böyük bir imkanlar açıq. Amma mən belə başa düşürəm ki, bu Azərbaycan axıracını istəyir. O istəyir bu ortada qalmağı, amma belə imkanlar açılmır.
Bəs Qərb nə istəyir sizcə?
Qərblə yəni, problem belədir ki, respublikaçılar olanda neftə görə çox şeylərə gözlərini bağlıdır. Demokratlar o qədər də neftlə bağlı deyirlər, ona görə onların tələbləri odur ki, Respublika Demokratiya Partisi yenidən baş versin. Çoxlu dəyişikliklər ki, söz verib iqtidar yəni, başlansın. Seçki qabağı, yəni ki, bu tələb edirlər ki, o seçki kodeksini dəyişdirmək lazımdır.
Bu həftə ABŞ dövlət katibinin demokratiya və insan hüquqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Thomas Melianın Bakıya gələcəyi gözlənilir. Ötən ilin dekabrında da Bakıya gələn və ölkədə insan haqları ilə bağlı elə də gözə çarpan irəliləyişin olmadığını deyən yüksək rütbəli Amerikalı diplomat hökuməti ATƏT qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırmışdı.
Arifə Kazımova Azərbaycan-Rusiya münasibətləri və İlham Əliyevin son açıqlamalarından danışırdı. Bu haqda daha geniş danışacaq indi elə Rasim Musabəyevin az öncə fikrini eşitdiyiniz Rasim Musabəyevin fikri ilə də geniş danış olacaq. Az sonra Rasim Musabəyev elə həmkarım Arifə Kazımovaya müsahibəsində Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin perspektivləri barədə daha nə deyirdi onu da biləcəksiniz, amma daha öncə dinləyicilərimizin fikirlərini çatdıraq. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri necə olmalıdır və İlham Əliyev Rusiyadan nə istəyir sualı ilə bağlı 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərən dinləyicilərimizdən Hüseyn yazır ki, salam azadlıq, məncə Azərbaycan Rusiya ilə münasibətləri çox yaxşı qurmalıdır, ona görə ki, xalqımızın çox hissəsi orayla dolanır. Bu bir dinləyicimizin fikri idi, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və elə Rasim Musaybəyevin fikirlərindən sonra elə sizin də fikriniz ola bilər bu kontekst proqramında.
Rusiya qarşı hansısa bir münasibətlərin gərginliyində maraqlı olsun. Təbii Azərbaycan bunda maraqlı deyil və buna gedmir. Ancaq soyuqluq müşahidə olunur.
Nədir bunun səbəbi? Nədən yarandı bu məsələ?
Səbəbi ondan ibarətdir ki, Rusiya həm ermənilərə dəstək vermək istəyir, həm də Azərbaycanı öz yanında istəyir ki, biz Rusiyanın istəyinə oturub duraq. Biz bunu etmirik. Ancaq o da demək deyil ki, biz Saakashvili tutduğu yolu, yəni Rusiyayla toqquşmaq dərəcədə münasibətlərin pisləşməyinə gedə biləcəyi. Xeyr, bunu da etmirik. Ancaq o da indi gör qabağında. Qəbələrinin qapalması sonra indi hiss olunur ki, əvvəllər Azərbaycan və Rusiya dialoqu ən yüksək səviyyədə kifayət qədər intensiv idi. Ancaq indi Putin demək olar ki, yazqala bir ildir prezident seçilib, ancaq nəinki Azərbaycana gəlmək. Heç prezidentlər görüşmürlər.
Heç Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində belə görüşülür.
Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində indi elbək ki, Mamed Yarovun səfəri ora nəzərdə tutulub. Ancaq yüksək səviyyədə diyalog kifayət qədər dayandırılmasa da, ancaq hər halda onun əlamətləri göz qabağında deyil. Yəni, ancaq ticari əlaqələr davam olunur, yəni, humanitar sahədə əlaqələr qaydasındadır. Ancaq siyasi diyalog elə bil ki, müəyyən mənada aşağı səviyyə düşüb.
Rəsimim tək Qarabağ münaqişəsidir mi? Yəni, bir tərəfdən Rusiyanın...
Rusiya istəyir ki, Azərbaycan gedib onun demək olar ki, arxası üçün sürünsün. Bizim buna istəyimiz yoxdur. Ancaq təkrar edirəm. Bu heç o demək deyil ki, biz Rusiyayla münasibətlərin gərginləşməsinə maraqlıyıq. Xeyr, ancaq Rusiyanın arxasıca da sürünməyə bizim heç bir marağımız yoxdur. Rusiya gedib indi ya Amerika ilə başlayır hansı bir iddialarla çıxış etməyə, hansı bir Avrasiya ittifaqı yaradıb orada Azərbaycanı da görmək istəyirsə, bizim buna heç bir marağımız yoxdur.
Rəsmən, axı digər tərəfdən Qərblə də münasibətlər elə isti görünmür. Son vaxtda yəni Qərbin institutları ilə problemlər yaşanır.
Xanım, siz məsələyə yanaşırsınız ki, mütləq Qərblənsənsə Rusiya qarşı olmalısan. Rusiya ilənsə Qərbə qarşı olmalısan. Bəlkə heç kəsə qarşı olmaq istəmirsən, öz yolundan gedirsən. Mümkün deyil.
Yəni, sizcə Azərbaycan öz siyasətini yürüdür. Balansın.
Halda Azərbaycan heç bir seçim qarşısında durmaq istəmir. Ki, Qərb ilə sənsə Rusiya qarşı olmalısan. Rusiya ilə sənsə Qərbə ya Türkiyə qarşı olmalısan. İran ilə sənsə İsrailə qarşı olmalısan. Bu Azərbaycan kimlər Azərbaycanı hansı bir bu baxımdan seçim etdirmək istəyirsə, təbii Azərbaycan müəyyən məsafə saxlayır.
Rəsmən, yəni illərdir Azərbaycan məhz regionda balanslı siyasət yürütdüyünü deyir. Niyə bəs son vaxtlar bu bəyanatlar açıq müstəviyə keçir? Bunun seçkiliyinə nəsə bağlılığı necə görürsünüz?
Yox, düşünmürəm ki, burada seçkiyə bağlamaq lazımdır. Yəni, tərəflər istəyirlər mənada əlasız Rus daha çox ki, Azərbaycan gedib onlara mütləq özünü bağlasın. Bizim isə bu təkrar edirəm, bu bizim maraqlarımızda sadəcə olaraq bu ziddir. Azərbaycanın Rusiya ilə ticari dövriyyəsi əhəmiyyətlidir, ancaq 10% təşkil edir. Azərbaycanın əsas iqtisadi partnyorları Rusiya deyil, Rusiyadan kənardadır. Azərbaycanın Türkiyə ilə o dərəcədə sıx münasibətlər bağlayır ki, biz gedib indi hansı bir Rusiya ilə ittifaqda olaq ki, o özü üçün düşman kimi Türkiyəni görsün. Tamamilə məntiqsizdir və Azərbaycan üçün mümkün deyil. İndi kimlərsə Rusiyada onu anlayır. Anlamayanlar isə düşünürlər ki, Azərbaycana təzyiq etməklə nəyəsə nail olmaq mümkündür. Təkrar edirəm, Azərbaycan hər bir halda Rusiya ilə korrekt, iki tərəfli əsaslarda qurulmuş xoş münasibətlər maraqlıdır. İndi anlayarlar, qapılarımız açıqdır.
Anlamazlar nə olacaq?
Anlamazlar çalışacaq anlatmağa. Balaca dövlətik. Biz daimi çalışmalıyıq izah etmək ki, Azərbaycan nə eləyə bilərsə eləyir, eləyə bilmirsə bunu bizdən ummağa dəyməz.
Necə görürsünüz Rəsim mən bu gərginliyin həllini? Yəni, son...
Öz siyasəti davam et. Anlamayanda çalış izahatlar ver. Ancaq hər bir halda düşmanların sayın artırmağa ehtiyac yoxdur. Siyasətdə bir, diplomatiyada bir ifadə var ki, yaxşı siyasət düşmanların sayın artırmır.
Bu, Rasim Müsabəyevin fikirləri idi. Deputat, politoloq, həmkar Marifə Kazımova ilə söhbətində Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə toxunurdu və dinləyicilərimizin də fikirləri var Azərbaycan-Rusiya münasibətləri ilə bağlı. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri sizcə necə olmalıdır və İlham Əliyev son çıxışları ilə Rusiyadan nə istəyir? Sualı ilə bağlı 057441-7 nömrəsinə dinləyicilərimiz yazırlar ki, hər öz marağı ilə çıxış eləyir, biz də elə olmalıyıq. Rus parçalansa, deməli, mayası az olan, qiyməti baha olan neft və qazı da o ruslardan ucuz alacaqlar. Elə olsa biz kimə maraqlı ola bilərik? Xam maldan başqa nə var? Onlar dağılmaq istəmir, ona görə də Rusca deyək, davayçi jit, drujna. Qurban yazır ki, İlham Əliyev Rusiyadan haqq istəyir və bu xalqın xeyrinədir. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə Azərbaycan-Rusiya münasibətləri necə olmalıdır və İlham Əliyev son çıxışları ilə Rusiyadan nə istəyir? Sualı ilə bağlı və həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikirləriniz ola bilər. Üstəlik, Azadlıq Radiosunun internet saytını azadlıqradiosu.az ünvanına və Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrindəki ünvanlarına gəlməklə də həm dünyada və Azərbaycanda olub bitənlərdən xəbərdar ola bilərsiniz, həm də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz şərhlərinizi yerləşdirməklə. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Daha öncə də bu mövzuya toxunmuşduq Azərbaycandakı əlillərin sosial təminatı məsələsinə və müalicə ehtiyacı olan əlillərin də müalicəsi məqsədi ilə müəyyən ölkələrdəki sanatoriyalara getməsi məsələsinə və indi bir qrup əlil də Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə görüşə gəlib və tələblərini səsləndirirlər, onlar Azərbaycandan kənarda kurortlara getmələri ilə bağlı müəyyən problemlərin indi yarandığını və onun həllini tələb elədiklərini bildirirlər. Kəbirən Dilavəri onların tələbləri haqqında daha ətraflı.
40 yaşlı Telman Əskərov birinci qrup 50-dir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin göndərişi ilə bir neçə dəfə Krımda Burdin qadına 50-lərin bərpa mərkəzində müalicə olunub. Deyir ki, həmin mərkəzdə əvvəllər Azərbaycandan gedən 50-lərin müalicəsi 45 gün çəkilmiş. Son 2 ildə həmin müddət 28 günə endirilib. Telman Əskərov deyir ki, bu tam müalicə almağa imkan vermir.
Bütün SNQ dövlətlərinin 45 günlüyü orada müalicədir. Bizdə bir məsələ qaldırıblar ki, 50-nin sayını çoxaltmışıq, günləri azaltmışıq. Bizdə 28 gündür, 28 gündə də onun 4 günü bazar gününə düşür. 6-cı günlərdə qısa iş günləridir. 8 gün burdan belə gedir. Qaldı orada nə 20 günə. 60 nəfəri göndərirlər ürək kardiologiyasına, 60 nəfəri göndərirlər renginə. Maksimum 3 gün vaxt verirlər ki, bu şeylərdən keçəsiz, analizlərdən keçəsiz ki, sizə müalicə təyin olunsun.
Qırma gedən 50-lər deyir ki, bir başqa problem müalicə olunduqları yerə birbaşa yox, dolanbac yollarla getmələrdir. Tilman Əskərov deyir ki, əvvəl kimi birbaşa Bakı-Simferopol reysi ilə yox, İstanbuldan keçməklə gedirlər.
50-ləri orada düşürdürlər, kaleskalla o yana, bu yana aparırlar. Sağlam adam üçün ola bilər, pasatka ilə getmək yaxşıdır. Amma 50 adamsınız, 50-nin bir yanı dəydi, zədələndisə, 50-nin aylarla pasteldə yatmağı deməkdir. Yataq yarası ümumiyyətlə Azərbaycanda həll olunmayan bir böyük bir qlobal məsələyə çevrilib ki, acı bir şöbə yox, heç bir palatası da yoxdur ki, bir 50-nin yataq yarası açılsa, getsin orada müalicə olsun.
Nazirliyə şikayətə gəlmiş 1-ci qrup 50 İlham Məhərramov deyir ki, bu müddətin azalması həm də onlara psixoloji cəhətdən mənfi təsir edir.
Əvvəllər 45 gün idi, indi bunu eləyiblər 28 gün. Təkcə müalicədən söhbət gedmir ki, bu havası ki var, məsələn, 50 insan oda nə qədər evdə oturaq biz? Axı biz cəmiyyətə inteqrasiya eləmək istəyirik, rahat olmaq istəyirik. Mənim rahatçılığım ailəmin rahatçılığı. Bunlar deyir ki, 50 sən də otur evdə.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 50-lərin Sosial Müdafiəsi Siyasəti Şöbəsinin müdir müavini Saday Abdullayev deyir ki, 50-lərin birbaşa reyslə getməmələri onlardan asılı deyil.
Hər il yunun sonunda, yılın əvvəllərində Azərbaycandan birbaşa Simferopola reyslər olur. Azərbaycan Respublikasının nə qədər yer ayrılırsa, hansı ayda ayrılırsa, biz həmişə çalışmışıq ki, biraz yay ayına düşsün. Bu illəri bizə yer ayrılıblar aprel ayında. İradə ki, başqa reyslə Türkiyə gedirlər. Kiyevdən də gedəsə olsalar artıq 8-10 saat deyəməli olurlar. Elə biz ən yüngül variantı götürmüşük ki, müddəti bilirsiniz nəyə görə? Əvvəlki illərdə adamlar az da olublar. İndi hal-hazırda xəstəliyin dərəcəsindən asılı olaraq müalicə müddəti cəmi 28 gün aparılır. Özü ki, məhəllədir ki, bu müddət bəs eləyir.
Həkim Mehdiyev deyir ki, müalicə müddəti hər adama uyğun aparılmalıdır.
Rəmsəs hamısı indi vidaldır. Elə xəstəliklər var ki, orada 15 gündə kifayət edir. Elə xəstəliklər var ki, rəmsəs müddəti bəzən hətta aylarla davam edə bilər. Ona görə bunlar hamısını ispit edir.
Birinci qrup 50 Tilman Əskərov 50-liyə görə 60 manat müavinət aldığını, bunun heç bir dərdinə dərman olmadığını da deyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən deyirlər ki, gələcəkdə müavinətlərin artırılması məsələsinə baxılacaq. Necə ki, bundan əvvəl 35 manat alanlar indi 60 manat alır.
Kəbiran Dilavəri 50-lərin şikayətindən danışırdı. Sizin də şikayətiniz varsa Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edə bilərsiniz. Telefonla 436-77-41 nömrəsinə zəng eləməklə və ya Azadlıq Radiosunun elə internet səhifəsində qaynar xat rubrikasına gəlib yazılı şəkildə də şikayətinizi çatdıra bilərsiniz və sizin şikayətinizin araşdırılmasında həmkarlarım da yardımcı olacaqlar. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək, bu dəfə Azərbaycan bölgələrinin su problemindən danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda dörd tərəfi su mənbələri ilə əhatə olunan Bərdədən danışacaq. Kürqırağında yerləşən bu rayonun hətta artizyanlı kəndlərində də sudan giləylənənlər var. Gülər Mehdizadənin reportajında.
Paltara da bura gəlirik, suya da bura gəlirik, 5 dəfə gəlirik, 10 dəfə nə qədər lazım gəlsə.
Hər əlində bir vedrə harasa tələsir. Uşaqların da əlində ağ su bidonları var. Deyirlər gərək birinci bu bidonları su ilə doldurub evə verək, sonra məktəbə gedək. Su probleminin təhsili belə üstələdiyi yer Bərdənin Əyricə kəndidir.
Kət yeridir, qıraqdan gəlib gətirməliyik də şəhərdə öyle gəlir evimizə çıxar.
Sakinlər 5 il əvvələ qədər kəndin cəmi bircə yerində su olduğunu deyirlər. Bütün kənd suyu oradan daşıyırmış. İndi 3 yerdə artezyan var. Əvvələ nisbətən uzun sürən növbələşmələr olmur. Kəndli bu halına şükür eləyir. Elə onlara normalda suyun evlərinə gəlməli olduğunu unutduran da bu şükran hissidir. Tək ki, su olsun deyirlər. Su daşımaq normaldır.
Bir 10 il olar bu çəkir. Vecə yerli divli piçədən artısan vardı kəndlə. İndi 3 dənədir. Üstəkilərə baxanda yaxşıdır. Amma evin içində ham istəyər. Valla problem bu da əziyyət çəkirik. Ayrı nə? Əziyyətdən böyük nə olar ki? Əziyyət çəkirik də.
Kəndlilər deyir, təkcə bu kənd yox. Bərdənin əksər kəndlərində su problemidir. Baxmayaraq ki, hər il dövlət büdcəsindən su təchizatının yaxşılaşdırılmasına vəsait ayrılır. Təkcə bu ilki büdcədən investisiya xərclərinə 6,7 milyard manat ayrılıb. Vəsaitdən ən çox pay götürənlərdən biri də Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin məlumatına görə Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 30 dekabr tarixli sərəncamı ilə 2013-cü ilin dövlət büdcəsindən Azərsuya 734 milyon 433 min manat vəsait ayrılıb. Regionların və Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının icrası üçün Azərsuya 116 milyon 960 min manat verilməsi planlaşdırılır.
İşte ben şərt bir işbək döylə, əl ayağa da parıq, paltara da parıq. Yay qışı burada yuyurlar paltarı. Evde yuan alacak, riski adam var. İstiyer yerimizde hamımızın krantımız olsun. Öz yerimizde iş, yola gelmeyi ile bir sasatdır. Yolda neyse paltarımı yuan. Kızlarım birbirlerine gidiyor, bu benim kızımdır. Birbirlerinden kızları. Mən yumuram paltar, bunlar yiyir. Amma zulüm, və nədir? Buradan suyu daşıyırıq, buradan qolumuza vamlanıb yeri atarırıq. Zulüm deyil mi? Öz doldurum.
Bərdə rayon icra hakimiyyətinin adını açıqlamaq istəməyən nümayəndəsi Əyricə kəndinə icmanın xətti ilə su çəkildiyini, əksər evlərdə su olduğunu deyir.
İcmanın xətti ilə orada çəkilib, daha doğrusu çəkilib deyil, biraz da genişləndiriləcəkdir. Su xətti orada evlərə gedir. Amma onu tam bütün evlərə çəkilməyib.
Əyricə sakini Zeynəb Məmişova həm məktəbdə xadimə işləyir, həm də ailəsini dolandırmaq üçün cücə saxlayır. Deyir ki, elə bu 400 cücənin yeminə qatmağa, içməyinə hər gün 20-30 litr su işlənir. Bu tələbatı su daşımaqla ödəyir.
Qalıq yoruq bunu suyla, su işlədirik, hər şey istifadə edirik suyu. Vallahi düzünə qalsa gündə çox gedirik. Günə 20 litr, 30 litr su daşıyırıq burada. Hələ içməyimizə, hə, paltar yumağımıza yox. Hər şeyim, hər şeyə, qava, qaşığa, yeməyə, hər şeyə.
Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı hazırda Azərbaycanın 24 şəhər və rayon mərkəzində, eləcə də 280-dən artıq kəndində su və kanalizasiya layihələri icra etdiklərini deyir.
Hazırda Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi əsasında Azərbaycanın 24 şəhər və rayon mərkəzində və 280-dən artıq kəndində su və kanalizasiya layihələri icra olunur. Deməli, bu layihələr iki mənbədən birləşir. Birinci mənbə dövlət büdcəsi vəsait hesabına, dövlət investisiyaları hesabına, hansı ki bu 11 rayona həyat edir və digər 13 rayon isə beynəlxalq maliyyə qurumlarından alınan kreditlər hesabına.
Bizim evimizdə o kaçalka suyu yoxdur, o qum çıxır. Onun dərdindən hər gün gəlib aparırıq suyu. Allah haqqı zulümdür. İmkanı olanlar çəkir qapıya, imkansızlar qalır belə. Hamı istəyər ki, evinin içində qapısının içində olsun. İstəyər olur. Amma nə olur?
Belə, bu Bərdədən Gülər Mehdizadənin reportajıydı. O kəndi özünüzə, gözlərinizə görə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini izləməklə. Azadlıq Radiosunun televiziya verişləri Hot Bird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalındadır. Həftənin 7 günü 24 saat boyu bizi izləyə bilərsiniz ya da Türksat Pekində həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalı görüşünüzə gəlir. Səhər 8:35-də bazar ertəsi də təkrar olmaq şərti ilə. Və Azərbaycan-Rusiya münasibətləri necə olmalıdır sualı ilə bağlı dinləyicilərimizdən 057-44-101-7 nömrəsinə gələn son SMS Qubadan Nadir yazır ki, bu barədə politologlarımız çox gözəl izahlar verdilər. Bir ona əlavə edeyim ki, kaş biz ikiyə bölünərək kiçik dövlət halına salmasaydılar, onda sözümüz də samballı olardı, hər kəsin sözünü üzünə deyərdik. Deyirdi, siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz bu sualla bağlı və axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Və indi Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada hələlik başa çatır və bu proqramdan sonra isə Azadlıq Facebook məkanında verişi ilə Azadlıq Radiosunda proqramlar davam edəcək. Universitet bitirməklə universitet savadının fərqindən danışılacaq həmin verişdə və 057-44-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə elə siz də o verişdə iştirakçı ola bilərsiniz. Hələlik bu qədər, axşam saat 8-də təkrar görüşənə qədər Azadlıqda qalın.